sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow.
Λοιπόν, ήμουν έτοιμος να ρωτήσω για την οικονομία, κύριε Τσουκαλά, αλλά έπεσα τώρα πάνω σε μία ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, στο Twitter, που αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό με το τραπέζι χθες στα 50 χρόνια του Μασούτη, όπου βρέθηκε κάποια στιγμή να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, και λέει στην ανάρτησή του ότι το ΠΑΣΟΚ, αντί να ασχολείται με σοβαρά θέματα και με την πολιτική, ασχολείται με παραπολιτικά ανεφουσίας, διότι εγώ κάθισα, λέει, στο τραπέζι αυτό για 3 λεπτά για να μιλήσω στον Υπουργό Ανάπτυξης που ήταν εκεί, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, και αυτό έγινε μεγάλο θέμα. Επειδή ανέβασα τη φωτογραφία το πρωί, το ήξερα ότι θα γίνει φασαρία, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι διαφημίστηκε και η εκδήλωση του Μασούτη.
Στενοχωρέθηκε ο Άδωνης τώρα που έγινε φασαρία.
Το ΠΑΣΟΚ, λέει, ακόμα δεν έχει μιλήσει για την πρόταση Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ Τσίπρα, και θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία μου που κάθομαι κοντά στον Ανδρουλάκη και στην... πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, παρακαλώ.
Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης και ποιος έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτό, αλλά νομίζω...
Βγάλατε ανακοίνωση, λέει, από το κόμμα. Βγάλατε ανακοίνωση για τη φωτογραφία.
Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι όλη την ώρα.
Τι χρειαζόταν αυτό τώρα.
Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκαθε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κ. Γεωργιάδης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι τα είπε μόνος του.
Λοιπόν, οικονομία. Τι διαφορετικό έχει να προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια? Είδαμε τον πληθωρισμό το Μάιο στο 5%. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Προκύπτει και από όλες τις δημοσκοπήσεις. Γιατί να επιλέξει ο πολίτης να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ? Τι παραπάνω θα του δώσει σε ό,τι αφορά το βιωτικό του επίπεδο?
Ακριβώς το κλειδί είναι αυτό που λέτε των επόμενων εκλογών. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ένα άλλο βιωτικό επίπεδο? Έχουμε λοιπόν 7ο συνεχόμενο μήνα που ο πληθωρισμός μας τρέχει πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι ενώ υπάρχει μια διεθνής κρίση, υπάρχουν στρεβλώσεις στη δική μας αγορά που οδηγούν σε αυτή την πολύ μεγάλη αποτυχία που φτάνει στις τσέπες όλων μας. Πέρα διαφορά, η κυβέρνηση έχει αρνηθεί όλες τις προτάσεις μας. Εμείς τι λέγαμε? Να γίνονται έλεγχοι σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Από το χωράφι στο ράφι. Σήμερα που γίνονται έλεγχοι μόνο, γραφειοκρατική έλεγχη στο ράφι, στο τέλος. Με αποτέλεσμα ό,τι γίνεται ενδιάμεσα από τους μεσάζοντες να φτάνει στην τιμή που πληρώνει ο καθένας. Άρα το πρώτο είναι έλεγχη σε κάθε κρίκο. Δεύτερο, είχαμε θέσει το θέμα του ελέγχου των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές. Σε αυτό πάλι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Τρίτον, είχαμε βάλει το ζήτημα ότι το πλαφόν δεν αρκεί να είναι μόνο στις τιμές, πρέπει να είναι και στα δηληστήρια. Και νομίζω ότι είδαμε μια υπερκερδοφορία των δηληστήριων το τελευταίο διάστημα, ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τέταρτον, το ζήτημα της έμεσης φορολογίας. Στην Ισπανία, αν είδατε, 20 Μαρτίου, ο Σάντσες ανακοίνωσε μία μείωση προσωρινή της έμεσης φορολογίας και πράγματι τον Απρίλιο η Ισπανία ήταν από τις χώρες όπου είδανε να μειώνεται ο πληθωρισμός, ενώ πράγματι πανευρωπαϊκά έχει μία αυξητική τάση. Πέμπτον, ζήτημα της ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Χρειάζεται διάθεση και πρόθεση σύγκρουσης με οργανωμένα συμφέροντα και πολιτικές που δεν θα είναι μόνο επικοινωνία. Η κυβέρνηση, όπως έχει χάσει τη μάχη με το στεγαστικό, οι τιμές αυξάνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω ότι δεν παίρνει μέτρα. Παίρνει μέτρα. Το οποίο όμως είναι πολύ αργά.
Το
πολύ
σπίτι 3, όπως λέγεται αυτό, είναι καλύτερο από το άλλο που απέτυχε.
Όλοι βλέπουμε οι τιμές να αυξάνονται στα ενίκια. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με την ακρίβεια. Τα μέτρα που παίρνει είναι πολύ αργά, είναι για τα μάτια του κόσμου, με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται συνεχώς. Και έχουμε το παράδοξο, το οποίο είναι παράδοξο και για την οικονομική επιστήμη, ενώ είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης, αυτοί δεν διαχύθηκαν στην κοινωνία με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να καταβαραθρώνεται. Αυτό το παράδοξο που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι νομίζω τη μεγάλη διάψευση των δικών του δεσμεύσεων το 2019. Τι έλεγε ο Πρωθυπουργός? Κοινωνική κινητικότητα και η αγορά από μόνη της θα αυτορυθμίζεται και ο παραγόμενος πλούτος θα φτάνει παντού. Δεν έγινε αυτό. Είδαμε πράγματι να υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, ένα μέρος της κοινωνίας να ζει πράγματι καλύτερα, μικρό, περίπου στο 20%, το υπόλοιπο μέρος ή να μένει καθυλωμένο ή κάποιοι να ζουν και χειρότερα.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσουκαλά, ένα θέμα που είναι τώρα στην επικαιρότητα.
Όσα αυξάνονται όμως τα εισοδήματα, να κλείσω μόνο με αυτό, έχει να κάνει, εμείς λέμε, πλήρης επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κατώτατος μισθός στους εταίρους. Λέμε 10% μισθός στο δημόσιο. Αύξηση στα ποσοστά αναπληρώσεις των συνταξιούχων. ΕΚΑΣ. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς μπορεί και να στηριχθεί το εισόδημα, αλλά και να ελεγχθεί η ακρίβεια.
Τώρα, ένα άλλο θέμα που είναι στην επικαιρότητα αφορά τις διαδικασίες δικαστικές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπουμε ότι απαλλάσσονται βουλευτές, δεν βρίσκουν στοιχεία για βουλευτές που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στείλει ειδικό φάκελο, όπως ο κύριος Αθανασίου, ο άλλος υφυπουργός εξωτερικών πρώην Χατζηβασιλείου, και πολλοί μιλούν για ένα φιάσκο δικαστικό, έτσι, της εισαγγελίας. Εσείς τι εκτίμηση έχετε?
Η άρση ασυλίας είναι η απώλεια της προστασίας των πολιτικών προσώπων ώστε να συνεχίσει η διερεύνηση. Δεν είναι ούτε απόδειξη ενοχής ούτε άσκηση ποινικής δίωξης. Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ήρθε μια δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αφού ήρθε, θα πρέπει να έρθει η ασυλία, να προχωρήσει η διερεύνηση. Εκείνοι οι οποίοι θα αποδειχθεί ότι δεν έχουν κάποια ευθύνη στη φάση της προδικασίας, υπόθεση που θα μπει στο αρχείο, όπως γίνεται για κάποιους, για εκείνους που θα υπάρξουν οι αποχρώσεις ενδείξεις ή απλές ενδείξεις, μπορεί και να ασκηθεί ποινική δίωξη. Άρα δεν βλέπω το παράδοξο. Εδώ αντιθέτως, το ότι υπήρξε και το πόρισμα της κυρίας Τσιτσιροπούλου, που δεν το έχουμε δει, δεν το έχω δει για να ξέρω, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν αμερόληπτη και αντί να μείνει στην αρχική δικογραφία, έδωσε και την δυνατότητα μιας παράλληλης έρευνας. Άρα αυτό επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αποπροσανατολιστική και υποκριτική.
Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, σύντομα για να προλάβει και ο επόμενος να μιλήσει.
Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Πριν δύο εβδομάδες είχε κάνει μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός που έλεγε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός πάει καλύτερα, γιατί εφαρμόζεται ήδη η διάταξη που προβλέπει ότι μπορεί στον εξωδικαστικό, αν έχεις δύο ακίνητα, το ένα να το παραδώσεις και να βγει το κούρεμα με βάση το ένα ακίνητο.
Μάλιστα.
Αυτή η συγκεκριμένη διάταξη μπήκε σε διαβούλευση σήμερα. Ο Πρωθυπουργός, το είχαμε πει και τότε, ανακοίνωνε ως μέτρο που ήδη ισχύει, μέτρο που δεν είχε καν ψηφιστεί.
Μάλιστα.
Το λέω για να αντιληφθούμε ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία τα fake news δεν προστατεύουν καν τον Πρωθυπουργό της χώρας.
Αυτό δεν είναι fake news, αυτό είναι κακή ενημέρωση από τους συνεργάτες του. Προφανώς. Ευχαριστούμε, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα σας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο.
Αγαπητέ Υπουργέ, εκτός από τα διεθνή που τα ξέρετε καλά, να σας πάμε και λίγο πρώτα στα εσωτερικά. Μας είπε πριν ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λίγο πολύ, ότι σας έφτιαξε το αφήγημα ο Τσίπρας. Βρήκατε αντίπαλο, τον έχετε κερδίσει και 3-4 φορές, εδώ που τα λέμε.
Και ότι είπε ο κύριος Κερίδης, έτσι είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ναι, ότι προτιμάει τον Τσίπρα για αντίπαλο.
Έτσι μας είπε, ναι.
Λοιπόν, καταρχάς το ποιος θα είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν το αποφασίζει ούτε ο Κερίδης, ούτε ο Τσουκαλάς, ούτε κανένας. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, αυτονόητο. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι ο Τσίπρας βρήκε φως και μπήκε, που λέμε. Θέλω να πω ότι βρήκε ένα κενό στην αντιπολίτευση. 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ σε διάλυση και το ΠΑΣΟΚ κολλημένο. Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε ανακάμψει, δεν νομίζω ότι θα το επιχειρούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Το κάνει ακριβώς λόγω των αδυναμιών της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, ότι δημιουργεί έναν ηλεκτρισμό στο κοινό μας, στους κεντρώους και στο κεντροδεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας που μας αφορά άμεσα, σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι κάπως flat, να πούμε, πώς είναι το καρδιογράφημα έτσι λίγο.
Το καρδιογράφημα δεν είναι flat, εκτός αν είναι νεκρός ο ασθενής.
Έχει και κάτι πάνω κάτω.
Είναι αλήθεια ότι δημιουργεί αυτόν τον ηλεκτρισμό και ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τώρα, ξαναβλέποντας δε τα ντοκιμοντέρ, τη σειρά ντοκιμοντέρ του Sky, της Βαρδιτσιώτη Δενδρινού, ξαναθυμάται όλο το έσχος που ζήσαμε το 2015. Έτσι
ναι, θυμάται όμως και άκουσε και το Γιούγκερ να λέει ότι ο Τσίπρας στο τέλος έσωσε τη χώρα. Έτσι, και αυτό ήταν στο χιλιοστό. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εκεί όμως τώρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
Εκτιμάτε. Κατέστρεψε, είπε ο Γιούνκερ για το δημοσίευμα.
Όχι, δεν
τότε
αυτό. Σας στείλω το απόσπασμα. Είπε ότι στο τέλος η στροφή έσωσε στη χώρα. Αλλά ας αφήσω Τσίπρας πίσω αυτά.
Ναι,
να τα αφήσουμε κι εμείς. Τα έχουμε υποστεί.
Ναι.
Είμαστε σε επίμαχες στιγμές στην ίδια όχθη εμείς, κύριε Κερίδη, παρά τις διαφορές μας τις πολιτικές. Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί έχετε πραγματικά μια καλή τοποθέτηση και σε αυτά. Πάμε σε ένα ιδιότυπο πάλι δικοματισμό, παρά τις αποστάσεις που δείχνουν από το πρώτο στο δεύτερο κόμμα τα Γκάλοπ.
Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ δεν θέλω να βιαστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να καθίσει ο Κουρνιαχτός. Πάντοτε δίνει μια βάντα ο κόσμος σε κάτι καινούριο που πρωτοεμφανίζεται. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά θα είναι τελικά και τα ποσοστά το Σεπτέμβριο. Και ας μην πανικοβάλλονται το ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος για το ΠΑΣΟΚ από ό,τι η ΠΑΣΟΚΗ.
Τώρα, η επόμενη μέρα των εκλογών πώς θα είναι? Αν η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα, και ένα καλό αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου είναι όποιο έχει το 3 μπροστά, θα συζητήσει για συνεργασίες ή θα πάει κατευθείαν σε δεύτερες κάλπες, σε δεύτερες εκλογές?
Για να τις αναζητήσει μετά.
Και το ρωτώ, διότι ακούω και το κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα στελέχη να λένε ότι δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη, μία είναι η κάλπη και πάμε για αυτοδυναμία.
Κύριε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το περάσουμε στον κόσμο και είναι ένας μεγάλος κίνδυνος αυτός.
Να το περάσετε, δηλαδή, γιατί φοβάστε μήπως την πρώτη κάλπη ψηφίσουν χαλαρά εν ώψη της δεύτερης.
Έτσι, υπάρχει μια αμυγνησία. Ναι. Να το πούμε ξεκάθαρα.
Ναι, αλλά πρέπει να πείτε ξεκάθαρα ότι για να είναι πρώτη η κάλπη και μοναδική, θα πρέπει εσείς να συνεργαστείτε με κάποιον στη συνέχεια για να κάνετε κυβέρνηση, αν δεν πιάσετε αυτοδυναμία. Δεν γίνεται και τα δύο να ισχύουν μαζί, και μία κάλπη και δεν συνεργάζομαι με κανέναν αν δεν είμαι αυτοδύναμος.
Αν με αφήσετε να το πω, θα ακούσετε ότι συμφωνώ λίγο πολύ με αυτό το πνεύμα και θα σας πω τούτο. Υπάρχει ο κίνδυνος της αμεριμνησίας. Αυτόν πρέπει οπωσδήποτε να τον καταπολεμήσουμε, διότι μπορεί το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης να είναι τέτοιο που να δημιουργεί τεράστια ζητήματα στο πολιτικό σύστημα και στην κυβερνησιμότητα, της χώρας. Από εκεί και πέρα, πράγματι εμείς πάμε για την αυτοδυναμία. Ωστόσο, εάν δεν την πετύχουμε, θεωρούμε ότι ο πιο πρόσφορος, η αυτοδυναμία που είναι η βέλτιστη λύση, έτσι, αν δεν την πετύχουμε, ο πιο πρόσφορος κυβερνητικός εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα η μπάλα θα είναι στο ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει, το οποίο, όπως βλέπετε, είναι διχασμένο μεταξύ μιας ακραίας γραμμής που κοιτάει προς τα αριστερά, τον Δήμαρχο Δούκα, και άλλων, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, που μας είπε πρόσφατα στο συνέδριο του Βενιζέλου ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει μετά είναι θέμα και της ψήφου του ελληνικού λαού και των συσχετισμών που θα δημιουργηθούν, και αφήνει ανοιχτό το παράθυρο.
Καλά, δεν είσαστε και ανάδελφο κόμμα. Θα επιδιώξετε συνεργασίες. Ποτέ δεν ήταν Νέα Δημοκρατία έτσι, παρά τους στόχους της αυτοδυναμίας. Και το λέω αυτό γιατί οι δυνάμεις που μπορούν.
Ας πούμε, ο Σαμαράς, αν κατέβει για παράδειγμα. Συγγνώμη, ρε εσύ, Αντώνη. Αλλά αν κατέβει για παράδειγμα ο Σαμαράς και πάρει ένα 4, 5, 6, 7. Δεν θα συνεργαστείτε μαζί του? Γιατί? Πρώην πρόεδρός σας είναι. Όμορος ιδεολογικά και πολιτικά χώρος.
Πέταξα την ερώτηση,
δεν θα ήταν μια καλή ιδέα.
Η ερώτησή σου ήταν καλύτερη, οπότε την αποσύρω τη δική μου.
Λοιπόν, πράγματι ο Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος. Και ελπίζω να μην είναι Λατινοπούλου, έτσι, γιατί ακούγονται πολλά. Γιατί
ελάτε σιγά σιγά, το κάνατε καλύτερο. Για προχωρήστε λίγο.
Ναι, είναι ένας πολιτικός που πράγματι από το 77 εκλέγεται με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αρχηγός της παράταξης, υπήρξε και πρωθυπουργός και πολύ πετυχημένος στην περίοδο 2015. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην το κάνει. Και, γιατί ξέρετε, δίσεξ αμαρτήν ουκ ανδροσοφού που λέει και ο λαός. Το έκανε το 93, η παράταξη έδειξε μεγάλη, πώς να το πούμε.
Μήπως αν το κάνει βολέψει όμως τελικά, μετεκλογικά.
Να απορροφήσει
η αυτή. Βάζει ιδέες, Νίκο, τώρα. Εσύ σήμερα κάτι έχει πάθει. Βάζει όλο ιδέες, βάζει.
Εγώ τον θέλω μαζί στον αγώνα για την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που θα το αποφασίσει εκείνος. Σίγουρα όμως, σε ένα τέτοιο σενάριο που λέτε, ο Σαμαράς είναι πολύ κοντύτερα με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας από ότι οι άλλες έτσι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας από φύσης.
Τι ωραία που τα είπατε. Για να πάμε τώρα στην πίστα τη δική σας, την καλή. Τα είναι
το τουρκικά. Διασκεδάζετε, βλέπω.
Όχι, το διασκεδάζουν, ναι. Γιατί τα λέτε μια χαρά. Ωραία. Ναι. Είστε και τακτικός.
Είστε από τους λίγους που δίνει απαντήσεις ευθέως. Γι' αυτό το διασκεδάζουμε.
Καταρχάς να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα μας και το λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Πιστέψτε με, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Με την έννοια ότι ρωτούν πράγματα κοινότυπα και πώς να το πούμε, διεκπαιρεωτικά. Με εσάς μπορεί να γίνει και είναι η μεγάλη εμπειρία σας και των δύο μια ουσιαστική κουβέντα και τη χαίρομαι.
Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
Για πείτε μας τώρα, βλέπω τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο να βολεύουν μόνο το καλοκαίρι για μας τους νησιώτες και είναι καλό αυτό να τα έχουμε, αλλά τα άλλα τα ήρεμα
καλά,
νερά...
Καλά, εσείς στην Τίνο δεν έχετε ανάγκη τώρα, οι Κυκλάδες...
Τι δεν έχουμε, αρχίζω βοριά, δεν τελειώνει ποτέ.
Από το 1830 μέρος του Εθνικού Κορμού. Δεν είσαι στον Ανατολικό Αιγαίο. Ναι.
Και ιστορία πάντα χρήσιμη. Τώρα, βλέπουμε αυτό τώρα να αλλάζει λίγο και με ένα στόχο της Τουρκίας να ψηφίσει ένα νόμο. Διάβαζα σήμερα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι μπορεί να πάει αργότερα αυτό, αν θα πάει.
Ναι, μας θεωρείτε... κάνει πλάκα η Τουρκία τώρα.
Ναι,
που θεωρείτε... Το ελληνικό πολιτικό σύστημα το οποίο είναι υπηρεπές.
Ναι,
διότι
θεωρεί...
έχουμε ανοίξει μια κουβέντα,
ναι,
η οποία είναι χωρίς νόημα από ένα σημείο και μετά.
Προώρη, εννοείται, μετά από δημοσιεύματα μόνο.
Μας τρολάρουν, κατένα... έχει δίκιο ο κύριος Κερίδης. Μας τρολάρουν κανονικά.
Κοιτάξτε, εμένα με ανησυχεί ένα πράγμα, το εσωτερικό μέτωπο, όχι το εξωτερικό. Βλέπω μια ανοριμότητα, μια νευρικότητα, μια, πώς να το πούμε, έλλειψη αυτοπεποίθησης στο εσωτερικό αδικαιολόγητη. Προφανώς η Τουρκία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη απειλή. Είναι όμως ένα πρόβλημα μαραθώνιος που είναι εδώ για να μείνει και δεν χρειάζεται αυτού του τύπου η σπασμωδικότητα, θα σας έλεγα. Χρειάζεται μια ψυχραιμία και χρειάζεται, θα το πω και ένα βήμα παραπέρα, από πολιτικούς που υπήρξαν πρωθυπουργοί και άρα έχουν ασκήσει με υπευθυνότητα την κυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική, να πούν τα δύσκολα για την Τουρκία και όχι τα εύκολα.
Τώρα αυτό είχε φωτογραφίες Καραμαλής Σαμαράς.
Ναι, θέλω να πω, κοιτάξτε, και επειδή γνωριζόμαστε τώρα σε αυτόν τον κόσμο, ο Μεν Καραμαλής είχε υπουργό εξωτερικών την τώρα, Μπακογιάννη, ο Δε Σαμαράς στο Βενιζέλο. Εδώ τώρα δεν μπορεί να κυβερνούν σε αυτή τη γραμμή και εκ των υστέρων κάποιοι να ασκούν μια ακραία και μηδενιστική, θα σας έλεγα, κριτική. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε απέναντί μας λαϊκιστές επικίνδυνους. Υπάρχει μια ακροδεξιά και μια λαϊκίστικη αριστερά, θα σας έλεγα, που καραδοκεί. Χρειάζομαι τη βοήθεια ενός Καραμαλή και ενός Σαμαρά.
Ευχαριστούμε θερμά. Έχεις άλλη ερώτηση? Αν έχεις, Αντώνη, κάνε. Προλαβαίνεις μία.
Μπορεί να κάνω, ναι, την ερώτηση την εξής. Εάν πιστεύετε ότι η πολιτική που θα εκφράσει, κυρίως μάλλον το αφήγημα που θα εκφράσει ο Σαμαράς, θα είναι στα ελληνοτουρκικά, που με αυτή την παρατήρηση πολύ ενδιαφέρουσα όπου είπατε, να τα θυμάμαστε κιόλας, ή αν την επεκτείνει, αν τελικά αποφασίσει το κόμμα, και στα οικονομικά, που τα πράγματα είναι δύσκολα για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
Ναι, αν και το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις του αφορούν κυρίως μια, πώς να το πούμε, ατζέντα συντηρητική στο ζήτημα του γάμου των ομοφύλων, για παράδειγμα, πολύ έντονη κριτική του και επαναλαμβανόμενη, και τα εθνικά, τα οποία, για να είμαι δίκαιος, παραδοσιακά αποτελούσαν προτεραιότητα του Αντώνη Σαμαρά, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα σας. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.